Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Δε ξημερώνεις μαύρα αυγή, να πάω στο πουλί μου, αϊτέ να πάω. Αϊτέ, δε ξημερώνεις μαύρα. Εσύ γλυκό κοιμάσαι, αϊτέ, και εσύ γλυκ. Αϊτέ, με τρώει τα γιαζί της αυγής, και εσύ δε με λυπάσαι, αϊτέ, και εσύ δε.
Ξημερώνεις μαύρη αυγή, να πάω να ησυχάσω. Τα μάτια απ' την αγρυπνιά κοντεύω να τα χάσω. Παραδοσιακό της Πάτμου, παραδοσιακό δωδεκανήσου. Ακούσαμε από τον καλό φίλο Μιχάλη Γιαμπγεράκη. Το 2006 έγινε η ηχογράφηση και εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε, λύσαμε κάβους και φύγαμε για ακόμα ένα ταξίδι. Φορτωμένη ενέργεια, όρεξη για δουλειά, αλμύρα φυσικά, προσδοκίες, όνειρα, σκέψεις, νοσταλγία, αγάπη για τη θάλασσα, τα καράβια και την αυτοσύνη. Λαμαρίνα Μοσχοβολάη Αρμύρα, όπως λέει εδώ ο Παναγιώτης. Ο φρεσκοβαμένη η Λαμαρίνα, λέει ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο τεχνικός μας εδώ στον ήχο. Φορτωμένη λοιπόν με κύματα, αέριδες, ήλιο, βροχή, κάβους, η βιλάγια, γλάρους, αμπάρια, μηχανές, κρένια, ματσακόνια και καπούνια. Φεύγουμε, έχουμε ξανοιχτεί για ακόμα ένα ταξίδι. Ένα λογκάδο ταξίδι, αλλά είναι ραδιοφωνικό με την παγκόσμια συχνότητα της Ελλάδας μας. Τη φωνή της Ελλάδας. Η συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες, όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν. Φυσικά ενώνει και αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας, εν ενεργεία ή μη, εντός ελληνικών θαλασσών ή εκτός από αυτές, στους ωκεανούς και τα λιμάνια όλου του κόσμου. Είναι η φωνή της Ελλάδας από την ελληνική ραδιοφωνία εδώ στην Αγία Παρασκευή, από όπου σας στέλνουμε την αγάπη και τη σκέψη μας και φυσικά τις ευχές μας για μια όμορφη μέρα και μια χαρούμενη εβδομάδα. Και φυσικά καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς μας, ο Άι Νικόλας στη πλώρη σας και η Παναγιά δίπλα σας και γρήγορα σπίτια. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» που σήμερα και σήμερα θα ακούσουμε μια ξεχωριστή ιστορία από έναν άνθρωπο της θάλασσας και της ναυτιλίας, όπου θα μας μιλήσει με τον δικό του τρόπο για τα βιώματα και τις σκέψεις του γύρω από αυτά. Στον ήχο σήμερα, στον ήχο, καλός μας φίλος, τον είχαμε χάσει για μερικές μέρες. Γεια σου, Παναγιώτης Ιατρίδης, στον ήχο και στις μηχανές. Είναι υπεύθυνος εκεί κάτω στο μηχανοστάσιο. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε, ξεκινάμε, φούλα χέρι μηχανές και πάμε να φύγουμε, Παναγιώτη.
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ολυμπός. Πάλι τη ζωή να βρεις ξεκίνα, αχ τι φως. Τέτοιο πονό δεν τον θέλει ούτε ο Θεός. Συγχώρεσε τον εαυτό σου, βάλε. Πέρασμα είναι η ζωή και η βροχή ξεσπάει. Χρώματα, κύκλος του Θεού, η ρότα πως γυρνάει. Φαίνεται πίσω να κυλά κι όμως μπροστά μας πάει. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Όλυμπος. Πάλι τη ζωή να βρεις ξεκίνα,
το 2000, το 2000 ο Νίκος Γιώγαλας έγραψε τους στίχους και τη μουσική και τραγούδησε Βέρεια Θεσσαλονίκη Αθήνα. Βέρεια Θεσσαλονίκη Αθήνα Όλυμπος. Πάλι τη ζωή να βρεις ξεκίνα, αχ τη φως. Και βέβαια εκεί πάνω στον Όλυμπο συναντάς το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας, τα βλέπεις όλα. Δεν είναι τυχαίο γιατί επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, διότι ανεβαίνουμε προς την Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καπετάν Θωμά, που θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός για το πέρασμά του και τα συναισθήματά του γύρω από τη θάλασσα και τα βαπόρια. Πριν όμως πάμε Θεσσαλονίκη, μέσω Βέρειας, όπως είπε και το τραγούδι, πάμε να διαβάσουμε ένα ποίημα που συνηθίζουμε να κάνουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς οι οποίοι μας έρχονται σε επαφή μαζί μας και μας στέλνουν ποιητικές συλλογές τους. Παιδιά, πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό. Το 2018 ο Αντώνης Μικέλης, ο καπιτάν Αντώνης, τον οποίο θα έχουμε σύντομα κοντά μας, εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Μονάχος στη Βαρδιόλα», θαλασσινά ποίηματα, και από αυτήν τη συλλογή θα διαβάσουμε το «Κουμπάσο», «Διπαράλληλος», «Εξάντας» και το «Κιάλι», τα κιάλια λοιπόν. «Τη θάλασσα κι αν άφησα, με σκέψεις αρμενίζω, στο νου μου μένει συνεχώς, εκεί ξαναγυρίζω. Όσο κι αν με πέδεψε, τίποτα δεν φοβάμαι, σαν αγκαλιά θαλασσινή, για πάντα θέλω να είμαι. Έτσι κι εγώ, σαν ναυτικός, εάν ξαναγεννιόμουν, στη θάλασσα στην αγκαλιά και πάλι θα βρισκόμουν. Ξύνω το δέρμα του κορμιού, αρμύρα βγάζει πάντα, θυμάμαι που κοιμόμουνα στη μουσαμένια πράντα. Πέφτω για ύπνο δεν μπορώ, τα μάτια μου να κλείσω, τις θύμισες της θάλασσας αδύνατο να σβήσω. Μ' αγάπη πάντα έρχονται στη μνήμη μου και πάλι, πηξίδα μπούσουλα στερό και το μακρύ το κιάλι. Κουμπάσω διπαράλληλος το σφάλμα στον εξάντα, να μην ξεχάσω διόρθωση, στο νου μου έχω πάντα. Εις τη Βαρδιόλα σύντροφος, εξάντας ή το κιάλι, οι δυο καλοί μου σύντροφοι, αγάπη μου μεγάλη. Με τον εξάντα το βαρύ, τα αστέρια κατεβάζω και τις γραμμές του στίγματος στον χάρτη να χαράζω. Κουμπάσω διπλοχάρακας, μολύβι πάντα μαύρο, να μετρώ τις γραμμές το στίγμα μου για να βρω. Κουμπάσω διπαράλληλος, εξάντας και το κιάλι το πείμα, μοναχός στη Βαρδιόλα, ποιητής Αντώνης Μικέλης, φοβερός, θα τον έχουμε λίαν συντόμως στις σαββατιάτικες εκπομπές μας. Πάμε τραγουδάκι και πάμε Θεσσαλονίκη σε λιγάκι.
Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε, ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα, στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα τα μαλλιά της στον αέρα,
στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε τα δυο της μάτια καρβούνα να με. Πριν να σε χορτάσουνε τα μάτια μου σε άρπαξε θαρρείς το λεωφορείο και μείνα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο. Τρεμοπέζουνε τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπιθυρίζουνε τα δυο της μάτια καρβούνα να με. Πριν να σε χορτάσουνε τα σε άρπαξε θαρρείς το λεωφορείο και μείνα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο.
Το 1986 ο Νίκος Παπάζουγλου έγραψε τους στίχους, τη μουσική και τραγούδισε το «Φύσηξε ο Βαρδάρης». Φυσικά, γιατί το επιλέξαμε, λόγω του ότι πάμε εκεί στην περιοχή, εκεί στον Βαρδάρη, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, για να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος θα μας μιλήσει και εκτός για το δικό του πέρασμα, για τις δικές του εμπειρίες, αναμνήσεις, ανησυχίες, συναισθήματα κλπ. Μέσα από τα καράβια και από την αυτοσύνη και την αυτιλία, ο radio officer, ο ασυρματιστής μας, ο Θωμάς Ακριβόπουλος, καλός μας φίλος. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Μεγάλο καλημέρα και χαρά μεγάλη σε όλους τους ναυτικούς.
Σε όλους τους ναυτικούς μας που μας ακούνε εδώ μέσω της συχνότητας της φωνής της Ελλάδας, που συντροφεύει όλους τους ξενιτεμένους και φυσικά και τους ναυτικούς μας, που σίγουρα κάποια στιγμή και εσύ θα άκουσες εκεί στην πορεία σου στα καράβια.
Ναι, Φωνή της Ελλάδος ήταν ο συνδετικός κρίκος, ήταν το αυτή η αναπνοή μας, η επαφή μας με την Ελλάδα. Ήταν επειδή λόγω του επαγγέλματος είχαμε την ευκολία με τον ασύρματο και ήμασταν σε επαφή όπου και να ήμασταν. Κανονίζαμε τη συχνότητα και ακούγαμε. Πολλές φορές ερχόταν και τα παιδιά στον ασύρματο, καθόμασταν. Ακούγαμε κανονικά τη Φωνή της Ελλάδος όταν ήταν ειδήσεις, όταν υπήρχε κάποιο κρίσιμο θέμα. Γιατί η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Μην κοιτάμε τώρα που έχουμε τα ηλεκτρονικά, έχουμε το ίντερνετ και όλα είναι εύκολα. Τότε δεν ήταν έτσι.
Ακριβώς.
Ήταν ο συνδετικός κρίκος του καραβιού με την Ελλάδα. Εκτός του ότι ήταν με τα σπίτια όταν θέλανε να μιλήσουν τα παιδιά.
Ναι, βέβαια. Γιατί θέλανε να ακούσουν, όπως πολύ σωστά ανέφερε στο ΜΑ, αν υπήρχε και κάποιο κρίσιμο θέμα. Διότι πολλές φορές υπήρχαν θέματα τα οποία απασχολούσαν για πολύ καιρό όλους τους Έλληνες, είτε ήταν εντός ή εκτός των τυχών, από εκλογές, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε πολλά θέματα και έχουμε δηλαδή. Και θέλω ο καθένας να μάθει τι γίνεται στην πατρίδα. Και φυσικά μην ξεχνάμε και το ποδόσφαιρο, που πολλοί θέλανε να ακούσουν και ποδόσφαιρο. Και μουσική φυσικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές όταν προπαντώσουμε το ποδόσφαιρο, τα παιδιά, γιατί δεν είχε και ενασχολήσει μες στο καράβι πολλές. Βάζαμε, συνέβαια, ας πούμε, το σταθμό κατευθείαν με τα ηχεία του καραβιού και τα παιδιά βρισκόταν ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή, εκτός από το ποδόσφαιρο και οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές έκανα άμεση σύνδεση των ηχείων με τον δέκτη πάνω και ακούγαν τα παιδιά κανονικά πάντα. Δηλαδή, ερχόταν η Ελλάδα κοντά στο σπίτι, έτσι, μέσω του σταθμού.
Έτσι. Πολύ ωραία, ωραίες σκηνές και να ευχαριστήσουμε όλους που συνέβαλαν σε αυτό, τους προγενέστερους συναδέλφους στην Φωνή της Ελλάδας, διότι και εγώ υπήρξα ναυτικός και πολλές φορές έτυχε και εγώ να βρίσκομαι σε αυτό το σκηνικό, να μοιράζομαι, να ακούω την Φωνή της Ελλάδας και να σκέφτομαι το νησί, να σκέφτομαι τους φίλους, τους συγγενείς κλπ. Μεγάλο κομμάτι, μεγάλο κεφάλαιο η Φωνή της Ελλάδας και τους ευχαριστούμε όλους, τους προγενέστερους και τώρα όλοι όσοι συμβάλλουμε σε αυτό το έργο. Θωμά Κρυβόπουλε, πάμε όμως να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία, έτσι να μας ξετυλίξεις το κουβάρι, το πέρασμά σου από την ναυτιλία, από τα καράβια. Καταρχήν είσαι Θεσσαλονικιός.
Ναι, Θεσσαλονικιός είμαι, μένω από πολύ νεαρή ηλικία Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα στη Βέρεια, πατρίδα μου είναι η Βέρεια και από νωρίς με την οικογένειά μου ήρθαμε Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε μικρή ηλικία.
Ωραία.
Από τα 12 χρόνια και μετά ήμουν εδώ Θεσσαλονίκη και είμαι Θεσσαλονίκη.
Είσαι λοιπόν Θεσσαλονίκη και βέβαια η θάλασσα είναι ακριβώς απέναντί σου. Και...
Ναι, ναι, αν βγω πάνω στο μπαλκόνι από την πίσω μεριά βλέπω τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι κάτι που... δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάτσω σε πόλη που δεν θα έχει θάλασσα. Είναι κάτι που σου δίνει ζωή, αναπνοή.
Απάντησε στην ερώτηση, τι είναι θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα είναι τα πάντα. Για μένα είναι τα πάντα. Και γι' αυτό ας πούμε και ασχολήθηκα και με το περισσότερο το ναυτικό επάγγελμα. Γιατί ναι, μεν είναι το οικονομικό στη μέση πάντα. Είναι η διαβίωση. Είναι οι δυσκολίες της ζωής. Αλλά αν δεν σ' αρέσει, δεν θα μπορέσει να αντέξεις. Πας με ένα έναυσμα, με ξεκίνημα στην αρχή την αγάπη και μετά μπαίνεις και στη θάλασσα, δένεις με τη θάλασσα, βιοπορίζεσαι. Εγώ αν και δεν κάθισα πολλά χρόνια, κάθισα σχεδόν 8 χρόνια περίπου, εν τούτης είναι μέσα μου. Δηλαδή το ζω και με αυτό αναπνέω και η μετέπειτα στα διοδρομία μου στη στεριά είχε σχέση πάλι με θάλασσα.
Ναι, αυτό να πούμε ότι ναι, πέρασε γύρω στα 8 χρόνια στο πάνω στον ασύρματο, στα καράβια. Παρ' όλα αυτά συνέχισε την ναυτική σου, την καριέρα σου ως μέλος ενός ναυτιλιακού γραφείου, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναυτιλιακή εταιρεία είναι εδώ πάνω στην Θεσσαλονίκη και είμαι, δόξα τω Θεώ, 32 χρόνια και αποχώρησα από εκεί. Δηλαδή μπήκα νέος και σταμάτησα εδώ και πριν από 3 μήνες σταμάτησα. 32 χρόνια ήμουνα στο πρακτορείο και ερχόμουν κάθε μέρα σε επαφή με τους ναυτικούς, με τα καράβια που ερχότανε. Έπαιρνα αναπνοές, έμπαινα μέσα. Λες και δεν έφυγα ποτέ, ήμουνα πάντα δίπλα.
Έπαιρνες την τζούρα σου, έπαιρνες έτσι το παλμό, άκουγες αφού γραζόσουνα τον παλμό του καραβιού, αυτό το πράγμα, έτσι?
Ναι. Και τη ζωή των ναυτικών που πάντα είναι ίδια. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι ξένοι, είτε είναι οτιδήποτε. Όταν έρχεται το καράβι και έρχεται στο λιμάνι, βλέπεις την ανυπομονησία να βγει ο ναυτικός έξω, να ρωτήσει πληροφορίες,
ναι.
Να μάθει τι είναι. Η χαρά του προπαντός όταν έρχεται ένας πρώτη φορά. Δηλαδή έβλεπα τον εαυτό μου πώς έκανα όταν πήγαινα στα λιμάνια. Αν πήγαινα πρώτη φορά να μάθω τι ενδιαφέροντα έχει, τι το ένα, τι το άλλο. Τα έβλεπα τώρα, κάθε μέρα τα έβλεπα στους ναυτικούς εδώ.
Ακριβώς. Όπως το λες, όλοι λίγο πολύ κάναμε την ίδια δουλειά, κάναμε ένα, θα το πούμε έτσι, σαν ένα ρεπορτάζ, να μάθουμε ποιο είναι τα αξιοθέατα, ποιο είναι το καλό εστιατόριο, να πάμε σε κάποιο μουσείο, μπορεί να πάμε και φυσικά και σε μαγαζιά και σε μπαρ, για να πιούμε, σε καφέ, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όλα. Δηλαδή και για να πάμε στα ενδιαφέροντα που υπήρχε, κάτι αξιοθέατο, να βγούμε έξω λίγο να διασκεδάσουμε, να ξενιάσουμε. Ήτανε και έβλεπες κάτι καινούριο. Έβλεπες και την απορία να δεις έξω πώς είναι ο κόσμος, ποια είναι η συμπεριφορά του. Έβλεπες, δηλαδή, ένα από τα πλεονεκτήματα του ναυτικού είναι ότι σου δίνει ευκαιρία και γνωρίζεις άτομα, γνωρίζεις μέρη που όσα και λεφτά να έχεις και όσο να θέλεις και να ταξιδεύσεις, ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό σου ότι θα πας στο συγκεκριμένο μέρος.
Έτσι.
Για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί δεν μπορείς να πας σε τόσα μέρη και δεν μπορείς να πας και σε απίθανα μέρη που δεν τα φαντάζεται ο νους σου, δεν τα βγάζει.
Ακριβώς. Και είναι, αφού γράζεις και την κουλτούρα του κάθε λαού, γνωρίζεις ανθρώπους και τις συνήθειές τους, όσο μπορείς να καθίσεις, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θίγουμε κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή, λόγω του ότι πλέον τα καράβια δεν μένουν και τόσο πολύ στα λιμάνια, έτσι δεν είναι, Θωμά, ακριβό που λέει?
Ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν κάθεται πολύ, τα μέσα τα οποία είναι φόρτωση-εκφόρτωση είναι γρήγορα, οι οικονομικοί παράγοντες τριμώχνουν τα καράβια. Παλιά ήταν διαφορετικά. Πήγαινε σε λιμάνια, μπορούσε να κάτσει και 10 μέρες και 20 μέρες. Ήταν κάπως διαφορετικά και για το ναυτικό ήταν οπωσδήποτε καλύτερα.
Βέβαια, θέλει να βγεις έξω, να πατήσεις στεριά, λίγο να πάρεις τις ανάσες σου και να συνεχίσεις. Και γι' αυτό κάνανε και μεγαλύτερα ταξίδια, μεγαλύτερα μπάρκα τότε.
Ναι. Τότε ήταν τα μπάρκα πολύ μεγάλα. Mm. Πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα έχουν γίνει προπαντός στις σημαίες που είναι δηλαδή σύγχρονοι Ευρωπαίοι κτλ. Δεν κάθεται πάνω από 4 μήνες, δεν κάθεται. Εμείς κάναμε μπάρκα μεγάλα. Εγώ έχω κάνει και χρόνο ολόκληρο μπάρκο. Δηλαδή μεγάλα μπάρκα, γιατί ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν πιο καλές συνθήκες. Τώρα έχουν γίνει πιο δύσκολες. Δηλαδή ο ναυτικός πιέζεται. Ενώ παλιά ήταν κάπως πιο εύκαιρα, πιο καλά, ας πούμε. Δεν ήταν διαφορετικά.
Είπες κάτι πολύ, μια λέξη κλειδί, συνθήκες, πιέζεται ο ναυτικός, και θα το αναλύσουμε αυτό. Πριν όμως, στη Θεσσαλονίκη, αφού είσαι εκεί και σίγουρα αυτή είναι η δουλειά σου με τα πληρώματα, με τα καράβια, με τις φορτοεκφορτώσεις, εκεί στη Θεσσαλονίκη μένουν τα καράβια, έστω, ξέρω εγώ, έχουν ή φεύγουν και αυτά γρήγορα?
Μένουν, εξαρτάται από τι φορτίο έχει και από την ποσότητα και την ποιότητα, τι φορτίο, τι είδους φορτίο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι φορτίο το οποίο είναι ευαίσθητο στη βροχή και έρθει χειμώνα, μπορεί να κάτσει και 4 και 5 και 6 μέρες. Τα γκαζάδικα δεν κάθονται πολύ. Mm-hmm. Τα πολύ να κάτσουν 2-24 ώρα. Εγώ θα ταξιδέψει και με φορτικά και με γκαζάδικα. Γκαζάδικα για τον κόσμο, ας πούμε, είναι αυτά που κουβαλάνε τα πετρέλαια. Τα γκαζάδικα κάθονται πολύ 2 μέρες. Εγώ είχα κάνει με φορτηγά στην αρχή και μετά το περισσότερο διάστημα το έκανα με πετρελοφόρα. Mm-hmm. Αλλά τότε καθόμασταν πάλι και με πετρελοφόρα, στα μέρη που πήγαινα καθόμασταν πολύ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το πολύ να κάτσει 2 μέρες το πετρελοφόρο.
Μάλιστα.
Άλλα θα κάτσουν 3-4 μέρες, 2 μέρες, μπορεί και μια μέρα, εξαρτάται.
Και πολλά από αυτά πλέον φορτώνουν και ξεφορτώνουν σε απόσταση χιλιομέτρων, ίσως μιλίων έξω, με τους αγωγούς όπως τα μεγάλα τάνκερ. Αλλά σίγουρα θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τις συνθήκες και την πίεση, όπως ανέφερες πριν. Έχουν αλλάξει πολλοί συνθήκες και πολύ χαρακτηριστικά μας είχε πει και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που ο οποίος έκανε μια έρευνα μπαρκάροντας με ένα ελληνικό καράβι και το ανέφερε. Φτάνοντας στα λιμάνια, έβλεπε στους ανθρώπους του καραβιού, τους αξιωματικούς κυρίως, να μιλάνε κοφτά πλέον, να τους κυριεύει ένα άγχος, λόγω του ότι υπάρχει πολύ γραφειοκρατία στα λιμάνια, υπάρχει στρες.
Ναι, υπάρχει πολύ γραφειοκρατία. Δυστυχώς, ενώ τα μέσα έχουν αυξηθεί, δηλαδή είναι ευκαιρία του να ανταλλάσσει πληροφορίες τώρα με το ίντερνετ και με τα δορυφορικά που εμείς δεν τα είχαμε. Εγώ πριν αποχωρήσω, ίσα-ίσα πρόλαβα τα δορυφορικά μέσω satellite που γινόταν οι μεταφέρσεις, και ήταν πανάκριβα τότε. Τώρα αυτά δεν είναι έτσι. Τώρα είναι εύκαιρα. Τώρα δίνουν πολύ βάση, πάρα πολύ μεγάλη βάση, σε αυτό που λένε ασφάλεια. Δηλαδή, σε περνά από 15 ελέγχους πριν φτάσεις. Σου στέλνουν ένα μάτσο χαρτιά, δηλαδή ο καπετάνιος γίνεται γραμματέας. Ένα ερωτηματολόγιο μεγάλο. Πρέπει να σου πληρώσει πολλά χαρτιά. Πρέπει να στείλει τα διαβατήρια. Πρέπει να ελεγχθεί το καράβι. Πρώτα δεν είχε έτσι. Δεν γινόταν έτσι τα πράγματα. Ο ασημαντιστής έφερε το μήνυμα ότι έρχεται το καράβι. Όταν έφτανε, ερχόταν αρχές πάνω, κάνανε έναν έλεγχο κτλ. Τώρα, πριν φτάσει στο καράβι, ο καπετάνιος είναι εκεί να απαντήσει σε ένα σωρό ερωτήματα και σε πολλά κράτη που είναι πιο δύσκολα. Να ζητάνε, ας πούμε, να έχει φόρτο εργασίας και ενασχόλησης περίπου 6-7 ώρων συνεχώς για να μπορέσει να δώσει τα απαιτούμενα χαρτιά στο λιμάνι.
Και εκτός αυτό έχει και την αυσιπλοεία, έχει τους κανόνες, έχει να κοιτάξει πώς θα δικήσει το πλοίο, εντάξει, και αυτό, ή πώς θα πάει στην φορτοεκφόρτωση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μέσα σε όλα προσθέθηκαν και αυτά τα γραφειοκρατικά.
Ναι, εκτός αυτού. Τώρα, επειδή έχουν γίνει κάπως πιο σύγχρονα τα καράβια, έχει περιοριστεί και ο αριθμός των ναυτικών. Δηλαδή, ένα πετρελοφόρο, ας πούμε, που ταξίδευα εγώ τότε και είχε άτομα, 30 άτομα, 31 πλήρωμα, τώρα έρχεται εδώ στην, το ίδιο ας πούμε, γιατί κάνω μέτρο σύγκριση, βλέπω,
ναι, ναι.
Έρχεται στο λιμάνι και έχει μέσα 22-23 άτομα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και ο χώρος της δουλειάς έχει πάει, έχει πιεστεί. Και όλα αυτά λόγω οικονομίας. Δηλαδή να πληρώνει λιγότερα, να έχει μεγαλύτερο κέρδος ο άλλος και να πέφτει στο βάρος του ναυτικού, στη κλάση του ναυτικού, όλο το βάρος της εργασίας.
Όλα...
Δηλαδή να κάνει δουλειά παραπάνω από ό,τι θα έκανε παλαιότερα.
Όλα πάνω στον εργαζόμενο λοιπόν, έτσι. Και εδώ βγαίνει και εδώ, το έχουμε θίξει κατά καιρούς αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Το fatigue, αυτό το. Πώς να το πούμε τώρα, αυτή η ορολογία που υπάρχει ακόμα και πιστοποιητικό πότε και πώς ξεκουράζεται ο κάθε ναυτικός.
Ναι, ναι, είναι το ωράριο εργασίας και τηρείται.
Τηρείται,
τηρείται. Πότε ξεκουράστηκε, εννοείται για να μην καταπιέζει, να μην μπορεί να δουλέψει θερικούν πάνω από 12 ώρες. Υπάρχει και μπαίνει μέσα στο, οι λιμενικές αρχές και κάνουν έλεγχο. Θέλουμε να δω πόσες ώρες δουλέψει ο καθένας, να δει κτλ. Εντάξει, υπάρχει, εννοείται αυτό γίνεται, είναι σαν μέτρο να προστατεύσει το ναυτικό.
Ναι.
Αλλά στην ουσία είναι τυπικά και μέσα στο καράβι δεν τηρούνται.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα αυτά που προκύπτουν και βγαίνουν από την οπτική γωνία του κάθε ναυτικού, όπως το έχει βιώσει και όπως το έχει δει. Και εσύ φυσικά έκανες την μετάβασή σου από τα καράβια, πήγες στο γραφείο. Αλλά θα το πούμε και αυτό, πώς είναι τα πράγματα βλέποντας τα πράγματα, βλέποντας από το γραφείο, αλλά πριν. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σε όθησε και πήγες στη θάλασσα και πότε πρωτοπαρκάρισες, ποιο ήταν το πρώτο σου καράβι και πού πήγες?
Ναι.
Θωμά λοιπόν, Ακριβόπουλε, να θυμίσουμε και ποιος είναι ο καλεσμένος μας.
Ναι, η επιλογή του να γίνω ναυτικός ήταν συνειδητή. Είχα δυνατότητες να πάω να σπουδάσω και έξω και τα λοιπά, δηλαδή να πάω εδώ στο πανεπιστήμιο. Ήμουν εντάξει. Το ζητούμενο ήταν το οικονομικό για μένα. Mm-hmm. Και το πρώτο απ' όλα ήταν ότι αγαπούσα τη θάλασσα. Εν τω μεταξύ το οικονομικό τότε οι αμοιβές ήταν πολύ καλές και πήγα και σε σχολή δημόσια που ήσουν εσόκλειστος, δεν είχε έξοδα για να σπουδάσεις.
Είσαι και εσύ στη Ρόδο όπως και εγώ.
Στη Ρόδο, ναι, 2 χρόνια στη Ρόδο, εσόκλειστη μέσα.
Είχε τον Καρκιτσάκο καθηγητή, τον Βαφιάδη.
Τον Βαφιάδη είχαμε, ναι, είχαμε και τον Βαφιάδη. Είχαμε καθηγητές οι οποίοι ήταν πολλοί, ήταν παλαιοί ναυτικοί και ήταν εκεί και εκτός από τους καθηγητές τους τυπικούς που είχαμε 2 καθηγητές, οι υπόλοιποι περισσότεροι ήταν ναυτικοί.
Και πολύ σημαντικοί οι ναυτικοί, οι ναυτοδιδάσκαλοι, οι ναυτοδάσκαλοι που το λένε.
Ναι, ναι, γιατί σου λέγε την ουσία, δεν σου λέγε τυπικότητες. Είχαμε άτομα τα οποία είχαν ταξιδέψει 10 χρόνια στη θάλασσα, 5 χρόνια στη θάλασσα ή ξέραν, ας πούμε, και ήταν εκεί κανονικά, ας πούμε, έμπαινε στο κλίμα κανονικά πριν βγεις.
Και έπιανες και πολλά γράμματα εσύ, έτσι.
Τίποτα δεν άκουσα.
Έπιανες και πολλά γράμματα το λεπτό.
Πολλά γράμματα, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη τώρα να σε μιλάω στον ελληνικό ατόμο.
Έτσι, μας δεν αυτή.
Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν αυτό. Όταν πρώτο πήγα και μπήκα την πρώτη μέρα σχολή και άκουσα τα μόρς, έλεγα τι είναι αυτά. Αποκλείεται εγώ να μπορέσω να βάλω αυτά που ακούω, να τα βάλω στο χαρτί. Και τους έτσι παράξενα και μου έπιασε μια απελπισία. 76. Πήγα στη σχολή κατόπιν εξετάσεων Σεπτέμβριο μήνα, τέλη Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε. Καταρχάς είπαμε τους λόγους που πήγα.
Ναι.
Πρώτα ήταν η αγάπη, χωρίς αγάπη δεν πας. Δεν θέλεις, δεν πας. Άλλοι που βλέπουν θάλασσα και ανατριχιάζουν. Και μετά ήταν το οικονομικό, γιατί οι συνθήκες ήταν πολύ καλύτερες οικονομικά τότε. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να επιβαρυνθώ, σε 2 χρόνια έβγαινα, δηλαδή σε ηλικία 20 ετών έπαιρνα ένα μισθό που ήταν πάρα πολύ καλός. Από εκεί και πέρα.
Ποιο ήταν λοιπόν το πρώτο καράβι?
Το πρώτο καράβι που ταξίδευσα ήταν την πρώτη χρονιά που τελείωσα. Για να πάω στη δεύτερη, έπρεπε
να κάνει το summer.
Εκπαιδευτικό ταξίδι.
Εκπαιδευτικό, ναι.
Με το Ευγένιο Ευγενίδη, ένα καράβι που ήταν.
Φοβερό, με αυτό έκανα εγώ. Με αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Τρικάταρτο.
Με το Ευγένιο Ευγενίδη, ή μπορούσε να βρει εσύ καράβι και να γράψει υπηρεσία τουλάχιστον 20 ημερών.
Ναι.
Εγώ προσπάθησα και βρήκα ένα καράβι, ένα καζάδικο. Ήταν του Μαμιδάκη, το Τζίνα Μι.
Μάλιστα.
Και παρκάρισα το καλοκαίρι τον Ιούλιο με Αύγουστο μήνα από τα Μέγαρα για να πάμε στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.
Πάνω Ρωσία, ναι, ναι.
Ρωσία. Πήγαμε στο Νοβοροσίσκ, δηλαδή μπήκα μέσα να γράψω ένα ταξίδι, να γράψω 20 ναι. μέρες που ήθελα. Όταν πρώτο πήγα τα πράγματα φαινόταν άλλο να στα λένε και άλλο να τα βλέπεις. Τέλος πάντων, μπήκα μέσα με ανυπομονησία τον Ατάνο. ήταν μικρό ταξίδι, 4 μέρες πήγαμε στο Νοβοροσίσκ, φορτώσαμε να γυρίσουμε. Τότε ήταν κομμουνιστικά το καθεστώς, τα πράγματα ήταν έξω πολύ δύσκολα, τα βγαίναμε ελέγχου στον Ατάλο,
ναι, ναι.
Αλλά ήταν η πρώτη εμπειρία, η πρώτη φορά που βγήκα στο εξωτερικό και τα βλέπα όλο κάπως παράξενα και διαφορετικό σύστημα εκεί, ότι ήσουν πάντα υπό έλεγχο. Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι και φορτώσαμε, γυρίσαμε εδώ Μέγαρα και έφυγα.
Είναι... Πριν συνεχίσει, είναι πολύ σημαντικό πώς θα σου πάει το πρώτο ταξίδι. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσουν οι συνθήκες, ακόμα και η τύχη να το φέρει έτσι και να μην είναι τα πράγματα τόσο καλά, μπορεί να πιάνει η φουρτούνα και να ζαλίζεσαι ή οτιδήποτε, αυτό μπορεί να σου σχηματίσει μια λάθος εικόνα και να σηκωθείς να φύγεις.
Ναι, και σε τι. Ναι, ένα είναι αυτός ο λόγος πώς θα είναι το ταξίδι, και δεύτερον είναι και το περιβάλλον μέσα, οι συνθήκες.
Βέβαια,
δηλαδή, πώς θα σου φερθεί μια άλλη.
Σωστό.
Εγώ έκανα κάποια δουλειά, δηλαδή πήγαινα 4 ώρες στον ασύρματο, ήταν ένας πολύ καλός ασυρματής συνάδελφος, πάρα πολύ καλό παιδί, και έκανα και δουλειά μου στο καράβι. Δηλαδή,
δεν
πήγαινε σε ασυρματιστής και τα λοιπά, καθάριζα, έπλαινα τα πιάτα, τον καμαρωτάκι, έκανα καμαρωτάκι.
Εγώ έκανα κουβέρτα, ναι, ναι.
Ήταν δύσκολη και έκανα και τέτοια δουλειά που δεν εννοείται ότι σπούδασε για να γίνω αξιωματικός. Τη δέχτηκα, ήταν τα παιδιά καλά, μου φερθήκαν καλά, πολύ ωραία.
Είναι πολύ σημαντικό.
Από εκεί και πέρα, μετά ξαναγύρισα στη σχολή, έκανα ακόμα ένα χρόνο και μετά βγήκα στο ελεύθερο επάγγελμα και ταξίδεψα σαν ασυρματιστής.
Ποιο είναι το πρώτο μεγάλο καράβι, το αμέσως μετά που έπιασες και...
Το επόμενο καράβι ήταν το Christian Trader, ένα καράβι το οποίο ήταν φορτηγό. Ένα καράβι το οποίο ήταν κάποιος Χριστοδουλόπουλος. Πήρα το καράβι από τη Δανία.
Υπεύθυνος.
Πάμε Νότια Αφρική, μεγάλο ταξίδι.
Υπεύθυνος ή δόκιμος. Μπράβο.
Και πήγαμε από το Άλμπορκ, από τη Δανία, και πήγαμε Νότια Αφρική, στο Τούρμπαν. Αυτό γίνεται το 1978.
1978, λοιπόν, ο Θωμάς Ακριβόπουλος αναλαμβάνει υπεύθυνος ασυρμάτου, το πρώτο του ταξίδι, και εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα, θα επιστρέψουμε για περισσότερες ιστορίες και βιώματα από τον Θωμά Ακριβόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες, μη φύγει κανείς.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαϊ, παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι
μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Φυσικά ακούσαμε Θεσσαλονίκη, Νίκος Καβαδίας, ποιήση Νίκου Καβαδία, Γιάννης Κούτερας, ακούσαμε το εμβληματικό τραγούδι και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκονται, όπως παραδείγματος χάρη λάβαμε μήνυμα πριν από λίγο από τον καλό μας φίλο, τον οποίο είχαμε και πριν από μερικές εβδομάδες στην Σαββατιάτικη έκδοση, τον Βασίλη Μαμαλούκα, τον θαλασσογράφο, τον ωκεανογράφο, με συγχωρείτε, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται με το καράβι Αιγής και το Αιγής 1 στην Ερυθρά Θάλασσα. Μας ακούνε τα παιδιά από εκεί. Να είναι καλά, καλές θάλασσες παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή και να σας βγάλουμε από εκεί, να το κανονίσουμε, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι σας καλά εκεί πέρα. Και εμείς επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους δύο Γιάννηδες που μας ακούνε από την Ιαπωνία και αυτοί στείλανε μήνυμα. Ο καπετάν Γιάννης Κιμουρτζόγλου και ο Γιάννης, ο Μαστρογιάννης, ο Κυριάκος που μας ακούνε και αυτοί. Ήταν και αυτοί κάποια στιγμή μαζί μας στην παρέα. Έχουμε λοιπόν κόσμο που μας ακούει και έχουμε τον Θωμά Κρυβόπουλο που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο Βαρδάρι, και μοιραζόμαστε μαζί του τη ζωή αυτή, και από τα καράβια κάποια στιγμή ο Θωμάς Ακριβόπουλος αποφασίζει να πει πάω στο γραφείο. Πώς έγινε αυτό, τι έγινε?
Ναι, κάποια στιγμή βγήκα, πάντα το μυαλό μου ήταν εμένα, λέω αν μπορέσω και μείνω έξω και τα λοιπά, λόγω οικογένειας, οι συνθήκες το φέραν έτσι. Μπόρεσα, ας πούμε, και τα λοιπά να βγω, παρόλο που ήταν μεγάλο το δίλημα, γιατί τα λεφτά ήταν πολύ καλά, είχα συνηθίσει και το ξέρεις. Αν κάποια στιγμή μπεις στο καράβι, κάνεις ένα, δύο, τρία ταξίδια, μετά είναι λίγο δύσκολο να σταματήσεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν φεύγεις από το καράβι, είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, την ημέρα που ήταν να ξεμπαρκάρω και... Ας πούμε, μετά από μπάρκο 10 μηνών, 11 μηνών που κάνα στα τελευταία καράβια, πάνω από 10 μήνες στα 4 τελευταία, και ήταν να φύγω, εκείνη την ημέρα ήμουν σαν να σε σκότωναν. Δηλαδή από το πρωί ερχόταν τα παιδιά, Θωμά, να πιούμε ένα καφέ, να κάτσουμε εκεί, να μιλήσουμε, να τους χαιρετήσω. Ξέρεις, όταν ζήσουμε έναν άνθρωπο 6 μήνες, 7, 8 μήνες και πολλές φορές το ίδιο διάστημα μαζί σου, και έχεις βιώσει τόσα πολλά πράγματα και έχεις ζεθεί τόσο πολύ και λες τώρα θα φύγω, θα τον ξαναδώ, δεν θα τον ξαναδώ, και χωρίζεσαι, είναι η χειρότερη στιγμή. Δηλαδή όταν κατεβαίνεις στον κάγκο που για να φύγεις, δεν μπορείς να πούμε, δηλαδή είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Δηλαδή τότε ήμασταν αλλιώς, δεν ήμασταν. Ήμασταν 30 άτομα, 30 Έλληνες. Θέλω να πω και αυτό, τώρα είναι δύσκολα. Βλέπεις καράβι με ελληνική σημαία, έρχεται στο λιμάνι. Και έχει πλήρωμα, ας πούμε, 22 άτομα, συνήθως εκεί πέρα είναι τα μεγάλα. Και από τα 22 άτομα έχουν 7-8 Έλληνες, 4 Έλληνες. Είναι πολύ, πολύ δύσκολα τώρα. Yeah. Δηλαδή, και δύσκολο για το ναυτικό, δεν έχει παρέα μέσα. Και πάρα πολύ δύσκολο να κάτσει. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που δεν μπορεί να κάτσει ο ναυτικός πολύ, όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, δεν μπορείς να αντέξεις τόσο μεγάλο διάστημα. Ενώ σε εμάς τότε ήμασταν 30 άτομα, ήταν σαν ένα μικρό χωριό. Όλο χαρά, όλο ζωή.
Ακριβώς, έτσι.
Ναι, έμπαινε στο σαλόνι, το καλαμπούρι, το νατάλο, να βγείτε έξω, αυτό, να κάνεις.
Αυτό ο καφές των 10, coffee time των 10.
3 ώρα, 3 εκεί, ώρα ο καφές. Ήταν μερικά πράγματα που έχουν μείνει αναλύωτα εκεί, το 10 και 3 ο καφές.
Αυτό πραγματικά ήταν να δίνει και να παίρνει το πείραγμα. Φυσικά και σοβαρές συζητήσεις. Πολλές φορές βγαίνανε και το πρόγραμμα της ημέρας στο καφέ του των 10. Δηλαδή θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό, θα ασχοληθείς με αυτό το αντικείμενο. Για το πλήρωμα μιλάμε τώρα. Εντάξει, τώρα συναντάμε ακόμα και έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα στο καράβι, και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου θέσω, Θωμά Κρυβόπουλε. Οι νέοι πάνε στη θάλασσα σήμερα?
Ναι, επειδή λόγω της δουλειάς ερχόμουν σε επαφές, πήγαινα στο λιμεναρχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπαίνω, έβγαινα, ας πούμε, για να κάνουμε τις δουλειές του γραφείου. Συναντούσα και παιδιά, Όταν ήταν από την. Γιατί εδώ έχουμε τη σχολή τη Μηχανιώνα.
Μηχανιώνα, βέβαια. Μηχανιώνα.
Είναι πλοιάρχων και μηχανικών.
Και μηχανικών, βέβαια.
Ασυρματιστών τώρα καλά έχει καταργηθεί, αλλά και τότε που πήγα εγώ δεν είχε ασυρματιστών εδώ Μηχανιώνα. Και βλέπω όταν τα παιδιά έρχονται να βγάλουν το. Έτσι είναι σταλμένα, να βγάλουν τα φυλάδια του για να κάνουν τώρα το ταξίδι. Τώρα έχει αλλάξει το σύστημα.
Ναι.
Είναι sandwich course. Δηλαδή πηγαίνει το παιδί σχολή ένα χρόνο, βγαίνει στη θάλασσα 3-4 μήνες πόσο πρέπει να βγει. Ξανά πίσω. Πηγαίνουν τα παιδιά, τα βλέπεις ότι έχουν ενθουσιασμό, λένε ότι θα πάμε, ξέρουν τα λεφτά, ίσως δεν ξέρουν τις δυσκολίες. Λένε, το πρώτο κίνητρο, ας πούμε, είναι η οικονομική αποκατάσταση, θέλουν να κάνουν κάτι, ο καθένας έχει το σχέδιό του. Αλλά θέλω να το πω και αυτό, ας πούμε, ότι είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, να βρούνε καράβι για να κάνουν το sandwich course. Αυτό εδώ, δηλαδή να κάνουν την ενδιάμεση επαγγελματική τους εκπαίδευση. Δεν ξέρω γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν παίρνουν παιδάκια να τα κάνουν στελέχη. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που ακολουθούν αυτή την πολιτική να πάρουν παιδάκια όταν είναι σπουδαστές και να μείνουν μετά στην εταιρεία τους. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν καράβια για να κάνουν αυτό το ενδιάμεσο. Που είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όταν τα έλεγα τα παιδάκια να ψάχνουν καράβια, γιατί πολλές φορές είδα σε τέτοια να μου λέει να έρθουμε σε επαφή με παιδιά προσωπικά εγώ και να πούμε Θωμά, αν μπορείς να βρεις κανένα καράβι και το να τάλω για να πάμε. Και λέω, Θεέ μου, να μην είναι δύσκολα. Δηλαδή, να θες να γίνεις ναυτικός, να θες να. Και έχουμε ανάγκη από ναυτικούς τώρα.
Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, έτσι, όπως τα λες είναι, έτσι τα, Θωμά. Και κάτι πρέπει να γίνει, να σκύψει η πολιτεία εκ νέου, όπως και οι σχολές και οι εφοπλιστικές εταιρείες, να το ξαναδούν αυτό το θέμα. Διότι, εντάξει, έχουμε ανάγκη από στελέχη στην εμπορική μας ναυτιλία. Αλλά και όχι μόνο, και κατώτερα πληρώματα. Γιατί να μην πάνε από τη στιγμή που υπάρχει ανεργία εδώ πέρα στη χώρα. Εν πάση περιπτώσει.
Παλιά σε εμάς ήταν η εναλλακτική, αν δεν έβρισκες να πάνε σε καράβι, σε φορτηγό, εσύ, σε ιδιώτη μόνο σου, πήγαινε στο Ευγενίδης. Τώρα δεν υπάρχει Ευγενίδης. Κατάλαβες.
Ναι.
Και αν δεν κάνουν το ενδιάμεσο, τα παιδιά δεν μπορούν να προαχθούν να πάνε στο επόμενο στάδιο. Αυτή είναι μια δυσκολία.
Μάλιστα.
Πάνε παιδιά, βλέπω εγώ ότι πάνε και κορίτσια. Πάνε και κορίτσια.
Έχουμε βγάλει και.
Παλαιότερα πηγαίναν πολύ λίγα. Δηλαδή, αν έρχονται καμία σειρματίστρια. Τώρα έρχονται και κορίτσια, πολλά κορίτσια. Και χαίρομαι που τα βλέπω, ειλικρινά, ας πούμε.
Θωμά.
Πρέπει να πάρουν μέτρα η πολιτεία, να πάρει μέτρα, ούτως ώστε τα παιδιά να μην δυσκολεύονται. Ένα θέλει να γίνει, να μην τα φέρει στις δυσκολίες από την πρώτη στιγμή.
Έτσι.
Βοήθησε τα.
Θωμά, Κρυβόπουλε, δεν έχουμε χρόνο. Όμως, γιατί δεν μας έχεις πει ούτε καν για μια περιπέτεια, δεν μας έχεις πει τι θα ήθελες να πεις στους νέους. Πολλά ακόμα που έχουμε να συζητήσουμε, να το συνεχίσουμε αύριο το πρωί. Μπορείς?
Εντάξει, αύριο το πρωί, εντάξει, καλώς.
Δεν έχεις ώρα. Ωραία, λοιπόν, την ίδια ώρα αύριο με Θωμά Κρυβόπουλο από την Θεσσαλονίκη, όχι να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Πριν τον αποχαιρετήσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Μας ακούνε εκεί στη γέφυρα πάνω στο Αιγής 1, στο Αιγής και στο Αιγής 1 στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα παιδιά μου στείλαν και φωτογραφίες τώρα, κάνοντας εργασίες εκεί πέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς και σε εσάς εκεί στην Ερυθρά, με τον Βασίλη Μαμαλούκα, τον καλό μας φίλο. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, πάλι με τον Θωμά Κρυβόπουλο, γιατί. Θα πάμε στο τραγουδάκι και θα υποχαιρετήσουμε με την Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτό θα κλείσουμε, θα το αφιερώσουμε στον Θωμά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλους τους ναυτικούς μας, από τον Παναγιώτη Ατρίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και από τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Να είσαστε όλοι σας καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλές θάλασσες όλους. Γεια χαρά, τα λέμε αύριο.
Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη καρτσιλίκη κι απόψε τα μεσάνυχτα θα'ρθω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη, Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβά σαν το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη σ' όμορφη σ' όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γονιές σου. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.